Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме ці шмат парушэнняў на парламенцкіх выбарах заўважылі незалежныя назіральнікі. Як сачылі за выбарамі прадстаўнікі апазіцыі, якія патрапілі ў склад выбарчых камісій.
Я сам скрываў скрыні, сам даставаў адтуль бюлетэні, якія высыпались на стол, адкуль кожную браў, раскладывалі па кандыдатам.
У парламент прайшлі дзве дэмакратычныя дэпутаткі.
Я лічу, што за мной дастаткова значныя сілы, і тая хваля, якая была паднятая, яна проста дазволіла, скажам, мне прайсці парламент.
Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праваабарончай праграме «Кардыяграма». Яўка на парламенцкія выбары, якія адбыліся 11 верасня, склала 75%. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Па словах чыноўніцы, сярод 110 абраных дэпутатаў 38 жанчын. То бок роўна траціна, акрамя таго, паўторна ў палату прадстаўнікоў абралі ўсяго 28 чалавек. А пра тое, як праходзілі выбары і ці шмат парушэнняў на іх заўважылі незалежныя назіральнікі, даведаемся з нашага матэрыялу.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак і прадстаўнік незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Вясна» Владзімір Лапковіч расказалі аб выніках працы назіральнікаў. Па іх словах, парушэнні яны зафіксавалі нават у акрузе, дзе перамагла сяброўка аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Там было завышэнне яўкі і непразрысты падлік галасоў.
Но мы не можам утвердзіць, што падсчёт галасоў на тых участках, на тым, классический для всех других избирательных участков, чтобы не было прозрачно. Поэтому мы не знаем, насколько данное решение соответствует воле и заявлению белорусских избирателей, насколько оно является объективным, а не политическим.
Праваабаронцы працавалі падчас датэрміновага галасавання на 182 участках па ўсёй краіне, а ў асноўны дзень галасавання на 326. Таксама па ўсёй Беларусі каля 50 чалавек вялі доўгатэрміновае назіранне. На думку праваабаронцаў, нягледзячы на некаторыя пазітыўныя зрухі, сёлета выбары нельга прызнаць адпавядаючымі шэрагу ключавых міжнародных стандартаў. Старшыня БХК Алег Гулак гаворыць, што ў параўнанні з мінулымі выбарамі значна ўзрасла колькасць фактаў змушэння да галасавання, а таксама так званых вышэнне яўкі, калі колькасць прагаласаваўшых выбаршчыкаў, падлічаных назіральнікамі, значна меншая ад лічбаў выніковых пратаколаў. Лічбы яўкі, зафіксаваныя назіральнікамі ў сярэднім на 14,5% адрозніваюцца ад лічбаў камісій. Падчас выбараў 2012 года гэтая лічба была роўная 10%. Тым часам, падчас прэзідэнцкіх выбараў падлікі назіральнікаў і членаў камісій адрозніваюцца нязначна. Увогуле, са 102 складзеных назіральнікамі скаргаў толькі 18 былі задаволеныя сябрамі камісій. У дадатак, толькі на 4,5% ахопленых назіраннем участкаў падлік галасоў быў адкрытым і галосным. На абсалютнай большасці нават шараговыя сябры камісій не мелі магчымасці бачыць працэс канчатковага падліку бюлетэняў. Усё гэта, перакананыя праваабаронцы, дазваляе меркаваць, што выбары ў цэлым не адпавядалі шэрагу ключавых міжнародных стандартаў.
Попытки центра Сбербанка продемонстрировать улучшение, но практика штука серьезная, и увидели мы то, что увидели, мы это вам представили, улучшение будет, то есть система проведения, в общем-то, осталась в прошлом, при этом такой же, как и не была.
На завершэнне Алег Гулак выказвае надзею, што за некалькі гадоў, якія мы пражывем да наступных выбараў, улады будуць мець магчымасць зрабіць высновы і пазбавіцца ад памылак. Пабачым. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма.
На акрузе, дзе перамагла прадстаўніца АГП Ганна Канапацкая, зафіксавалі такія ж парушэнні, як і на іншых акругах. Там завышылі яўку выбаршчыкаў і непразрыста лічылі галасы. Пра гэта паведамляюць актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Праваабаронцы адзначылі, што іх прадстаўнікі працавалі на трох участках, акругі Канапацкай і паўсюль рэгістравалі падобныя парушэнні. Самае цікавае, што на акрузе, дзе балатавалася Алена на Анісім, назіральнікаў ад праваабаронцаў увогуле не было. Падрабязней пра тое, як лічылі галасы дэмакратычныя актывісты, якія прайшлі ў склад выбарчых камісій, даведаемся з нашага матэрыялу.
53 апозіцыянеры, яны ж сябры ў участковых і акруговых выбарчых камісій, самі падлічвалі галасы на парламенцкіх выбарах. Пераважная большасць з іх кажа пра празрыстасць выбараў на іх участках. Слова Дмітрыю Дзялюкіну, сябру участковай камісіі нумар 63 аўтазаводскай акругі нумар 92 Мінска.
Я сам скрываў скрыні, сам даставаў адтуль бюлетэні, якія высыпались на стол. Откуль кожный брал, раскладывали по кандидатам. После собирали по прозвищам кандидата, пералічвали их и заносили в протокол.
Дмитрий Зялюкін делится с Еврорадио нават усімі лічбами, зафіксаванымі на участку. Адзінай хібай падчас пераліку галасоў прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Геннадзь Ігумнаў працаваў на выбарчым участку нумар 12 Брэсцкай усходняй акругі нумар 3, называе 4 дзіўныя бюлетэні з іншага участка, якія спрабавалі ўкінуць у іхнюю скрыню.
Мы іх па пратаколу прызналі незапраўднымі. А так у нас прайшло спакойна, без эксцэсаў.
66-гадовая Раіса Радзіванович, дасведчаная ўдзельніца выбараў. Летась на прэзідэнцкіх яна была назіральніцай ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Цяпер сябра выбарчай камісіі на ўчастку нумар 176, што ў 96-й акрузе. Раіса Васільевна тлумачыць, што яна не інквізіт. Яна не шукае, каб каго распяць. Яна проста глядзіць, каб усё было па законе. У выніку па прапанове Радзіванович старшыня камісіі асабіста адмярае 3 метры вялікімі крокамі ад назіральнікаў да скрыні.
9 стопак – это 7 кандидатаў, сапсаваныя ні за кога. Вот, 9 стопак, мы ўсё гэта раскладывалі. Адна пералічыла, зрабіла там сабе занатоўку і кажа, пералічы за мною. Я пералічу, кажу, не сходзіцца. Я кажу, не можа быць. Можа, то ўсё рабілі молча, тихонька. Тишина, муха летала па залу.
Іншае ўражанне ў Наталі Мотус, якая лічыла галасы ва участковай камісіі нумар 45 аўтазаводскай акругі нумар 92 у Мінску.
Прысутнічала на датэрміновым галасаванні, дзе, в прынцыпе, все было дастаткова ідэальна. Сябры камісіі, ну, рабілі выгляд, што я такая ж, як яны, там даручалі мне справы, там абмяркоўвалі са мною меню, але ў выніку, калі зразумелі, што проста наш хол, наша школа, дзе знаходзіцца 45 участак, цалкам пусты ўжо некалькіх гадзінаў, сталі падганяць туды аўтобусы
Мотус прапаноўвала сваёй камісіі скарыстацца еўрапейскай сістэмай падліку галасоў, калі кожны бюлетэнь падымаецца і ўсе сябры камісіі, назіральнікі і журналісты, якія знаходзяцца на ўчастку, бачаць яго змест. Прапанова Наталі была адхіленая.
Хотела пералічыць там некалькі стосаў, но яны гэтага не дазволілі. Чаму, я не ведаю. Бо я ім не давяраю, паколькі яны не дазволілі мне гэта пералічыць.
Маша Калеснікава, Еўрарадыё. Кардыяграма.
Каля сотні чалавек сабралося ўвечары 12 верасня на Кастрычніцкай плошчы ў цэнтры Мінска. Арганізатары акцыі абвесцілі, што хочуць патрабаваць свабодных і справядлівых выбараў. З вядомых палітыкаў прыйшлі Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец, Уладзімір Някляеў, Віталій Рымашэўскі. Статкевіч заявіў журналістам, што трэба вярнуць грамадзянам Беларусі выбары. Потым Статкевіч заявіў, што пачынаецца кампанія за свабодныя выбары. Пасля афіцыйнага завяршэння акцыі некаторыя з удзельнікаў пачалі чытаць вершы. Таксама акцыя пратэсту адбылася і ў Смалявіцкім раёне, што праўда, не з нагоды выбараў. Там пенсіянеры перакрылі дарогу грузавікам, якія ездзяць па вясковай дарозе амаль 5 месяцаў. Такія радыкальныя меры вымусілі старшыню сельсавета звярнуць увагу на гэтую праблему. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Вясковую дарогу ў вёсцы Пяцілетка Смалявіцкага района заблокавалі мясцовыя жыхары. Яны не прапускаюць грузавікі, якія ездзяць на будаўніцтва авіярамонтнага завода і ў лес для ліквідацыі наступстваў ліпеньскага урагану, піша партал Тутбай. Журналістам вяскоўцы распавялі ім, што грузавікі ездзяць па вёсцы амаль 5 месяцаў. Спачатку гэта былі лесавозы, якія прыбіралі паламаныя пасля урагану дрэвы. Потым па дарозе паехала сельгастэхніка на ўборку ўраджаю, а цяпер грузавікі на будаўніцтва авіярамонтнага завода. Раней на ўездзе у вёску ўчастку стаяў знак, які забараняе праезд грузавікоў па ёй, але потым ён кудысьці знік. Таму цяпер кіроўцы праносяцца па вуліцы, пакідаючы за сабой хмары пяску і пылу. Побач з вёскай ёсць дарога для праезду грузавікоў, аднак кіроўцы яе ігнаруюць, бо яна занадта вузкая, да яшчэ і робіць круг у 2 кіламетры. Вяскоўцы звярталіся ў Пякалінскі сельсавет і смалявіцкі выканкам, але вырашыць пытанне не змаглі. Грузавікі працягваюць ездзіць праз пяцілетку. Таму 12 верасня жыхары вёскі папярэдзілі смалявіцкі выканкам, што праз 2 дні перакрыюць дарогу. А 8 гадзіне раніцы 14 верасня яны паставілі лаўкі пасярод дарогі і селі на іх. У пяцілетцы знаходзіцца каля сотні дамоў. Сярод жыхароў шмат пенсіянераў, яны і вартуюць цэлы дзень праезд па дарозе. Старшыня Пякалінскага сельсавета Юрый Навуменка запэўніў журналістам, што пра сітуацыю ведае раённае начальства і меры прынятыя, цытую: «Зрабілі ўсё тое, што людзі хацелі». Раман Усцінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
У палату прадстаўнікоў трапілі толькі 2 прадстаўніцы дэмакратычных сіл. Гэта сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая і намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Агулам у парламент прайшлі 16 партыйцаў. Праўда, усе яны, акрамя актывісткі АГП, прадстаўляюць праўладныя партыі. Ці змогуць неяк паўплываць на працу парламента ўсяго 2 дэмакратычныя дэпутаткі? Даведаемся ад новаабранай дэпутаткі Алены Анісім у нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Кардыяграма.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрапейская рада. У нас у гасцях можна лічыць ужо дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Напярэдадні выбараў шмат казалі прадстаўнікі дэмакратычных сіл, што нават калі хтосьці з апазіцыі, так бы мовіць, альбо з дэмакратычных сіл і трапіць у парламент, то лічы, што яны будуць прызначэнцы, што іх пусцяць у парламент. Як вы лічыце? Вас прызначылі?
Перш за ўсё, давайце вызначымся тады з нашай тэрміналогіяй. Прызначаюць ці пускаюць? Это 2 розныя рэчы. Калі прызначаюць, это чалавек можа нічога не рабіць, сядзець проста там у інтэрнэце, раздаваць інтэрв'ю і зусім не сустракацца ні з выбаршчыкамі, не агітаваць за сябе, ніякім чынам не праяўляцца. Вось гэта, на маю думку, прызначэнец. Што датычыцца пускаць ці не пускаць, то разумееце, калі за табой будзе працэнтаў 60-70 выбаршчыкаў, то я думаю, тады у інтарэсах любой улады такіх пусціць. Я лічу, што за мной дастаткова значныя сілы, і тая хваля, якая была паднятая, яна проста дазволіла, скажу, мне прайсці ў парламент.
Усе назіральнікі кажуць, што, в прынцыпе, немагчыма было дакладна праверыць, колькі ўсё ж такі людзей прагаласавала і за каго. Падчас датэрміновага галасавання, падчас галасавання на даму, і нават падчас вот у асноўны дзень галасавання, колькі канкрэтна, таму што нават калі стаіш за спіной аднаго з сябраў камісіі і бачыш, як ён, за каго пастаўлена птушка ў яго, то за каго пастаўлены ў астатніх, ты не бачыш. І то есть сказаць дакладна, што прагаласавала за цябе столькі, колькі напісана ў пратаколе, немагчыма. Вот вы ўпэўненыя, што прагаласавала менавіта столькі, а не больш ці менш?
Сказаць адназначна я ж не магу, таму што я і не была на ўсіх участках, і не правярала там, і не стаяла ні за спіной, ні побач, ні як-небудзь іначай. Па той простай прычыне, што ў мяне і назіральнікаў як такавых не было. Я проста працавала як кандыдат у дэпутаты, карысталася тымі магчымасцямі, каб данесці да выбаршчыкаў сваю пазіцыю, пазіцыю сваёй арганізацыі. Менавіта на гэта пайшлі ўсе мае сілы і ўвесь наш рэсурс. Таму як бы я не магу нічога сказаць ні па фальсіфікацыях, ні па праўдзівасці, ні па аб'ектыўнасці, нічога. Я магу толькі давяраць.
Вы ў вышыванцы будзеце хадзіць?
Вышыванка для мяне, скажам, задоўга да таго брэнду, які яна набыла ў грамадстве, яна была для мяне натуральным складнікам. Іншая справа, што я яе нашу не дэманстратыўна, а менавіта па меры майго жадання.
Вы ўжо паспелі азнаёміцца паўнамоцтвамі, з магчымасцямі дэпутата. Прадумывалі, што рэальна я там змагу зрабіць вот адна, хай двое.
Я так глыбока да ўсіх паўнамоцтваў не дайшла. Пакуль працавала, мне проста не было на гэта часу. Але я ведаю адно, што я скарыстаюся ўсімі паўнамоцтвамі на поўніцу.
Я так разумею, што паўнамоцтва і першае, што вы зробіце, як прышлі, як вы ўжо сказалі, гэта даўно ўжо распрацаваны законапраект аб падтрымцы беларускай мовы.
Так, безумоўна, бо без гэтага мы ніяк не рушым нікуды. Беларуская мова гэта ёсць натуральны складнік нацыянальнай бяспекі краіны.
Вам не падаецца, што вы можаце вот адразу, калі так вот будзеце з гэтым ісці, вы вас адразу там пэўная частка і беларускага грамадства там запіша ў нацыяналісты, там якія-небудзь бендэраўцы, як у нас любіць гаварыць?
Да не запішуць мяне ні ў якія нацыяналісты. Я ўжо гадоў 30, відаць, калі не больш. такая, якая ёсць, і ўсе пра гэта ведаюць. Ідзі, як кажуць, з усмешкай, з дабрынёй, без агрэсіі, і я ўпэўнена, што адсоткаў на 70 мяне падтрымаюць.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».